kun sagale America saganta afaan oromoti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaatu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa kibxata hagayya 15 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 9 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mutukkuu fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa caaseffama godina Booranaa hordofe mormiin aanaa Gooroo Doolaatti ka'eeru akkuma itti fufetti jiraachuu godina Jimmaa aanaa Saxxammaatti mormii ka'ee lubbuun nama tokkoo darbuusaa bulchiinsa naannoo kibbaa akka haaraatti caasessuu hordofe haalli qoodinsa teessoowwan biiroolee naannichaa mormii kaase kan jedhuu fi qophii keenya kan ta'e qophii 7 waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laataan dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutti dhiyaata garba fiqaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa magaala Finoote Salaam keessatti muddamni akka itti fufee jiru jiraattonni himaniiru. Magaalicha keessatti dilbata dheengaddaa haleellaa diroonii yookaan meeshaa waraanaa gurguddaadhaan akka raawwatame shakkamamuuni erga namoonni 26 du'uun isaanii ibsame booda muddamni magaalattii keessa jiru amma tokko waan qabbanaa'e fakkaatus ammayyuu akka guutummaatti hin tasgabboofneedha kan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan. Haalli nageenyaa magaala Finoote Salaam ittuu bakka isaatti hin deebi'in magaala Uree keessatti waraanni mootummaa heddumminaan argamuu isaatiin kan ka'e achittis akka muddamni cimaan uumamee jiru jiraattonni himanii jiru. Dilbata dheengaddaatii kaasee magaala Buree keessatti walitti bu'iinsa humnoottan mootummaatii fi garee hidhattoota Faannoo jedhamee beekamu gidduutti taasifameen namoottan nagaa lakkoofsisaanii yeroodhaa fi addaan bahee hin beekamne ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalichaa himuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa'u ibseera.
Bulchiinsa naannoo kibbaatti haalli qoodinsa biiroolee naannichaa magaalota naannichaa tokko tokko keessatti mormii kaaseeru akkumatti fufetti jira.
Magaalota kana keessaa tokko kan ta'ee fi godina Kambaataa Timbaaroo keessatti kan argamu Duraamee keessatti manoottan daldalaa hedduu cufamuun kibxata har'aas guyyaa 2ffaadhaaf itti fufee oolee akka jiru beekameera. Mormiin kun kan jalqabe bulchiinsa haaraa giddugaleessa kibba Itiyoophiyaa jedhamee moggaafamee fi magaalota teessoo ta'anii filataman keessa hin jiru jechuudhaan akka ta'e ibsameera. Akka gabaasni dhimma kanaan walqabate ibsetti waajjiraaleen bulchiinsa naannichaa magaalota 7 keessatti qoqqoodamanii 7 sadarkaa walqixxee ta'een akka teessoo naannichaatti ilaalamanu murtaa'ee jira. Jiraattonni magaala Duraamee akka sagalee Ameerikaatti himanitti magaalittiin kan argatte biiroo bulchiinsa naannoo tokko qofa. Isaa ol nu ga'uu qaba jechuudhaan jiraattonni magaalichaa mormii taasisuudhaaf kan murteessan. Akka jiraattonni magaala Duraamee dabalanii ibsanitti mormiin mana keessa bahu lagachuu magaalota godinicha keessa jiran biroo keessattis itti fufee jira. Imaammatni naannichaa inni magaalota teessoo bulchiinsaa hedduu qabaachuu jedhu teessoo seera tumtootaa kan seera raawwachiiftootaatii fi teessoo dameewwan qaama haqaa magaalota 7 keessatti kan qoodu ta'uu isaa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasa irraa gabaasee jira.
Itoophiyaan lammiiwwan ishee Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiran 5,000 gara biyyaatti deebisuuf qophii xumureeraa jette. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaatti itti gaafataman dhimma baqattootaa fi namoota baqarraa deebi'anii obbo Darajjee Xagaayi Baluu sagalee Ameerikaatti akka himanitti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa keessatti hidhamanii jiranii ilaalchisuun mootummaa Taanzaaniyaa waliin dubbachuu fi yeroo gabaabaa keessattis gara biyyaatti deebisuuf qophiin hundi xumuramuu himaniiru. Ammaaf loojistikii eeggachaa jirra kan jedhan obbo Darajjeen akkuma inni xumurameen gara biyyaatti deebisnas jedhan akka aangawaan kun jedhanitti lammiileen Itoophiyaa biyyoota kanneen akka Afrikaa kibbaa fi biyyoota baha gidduu galeessaatti illee manneen hidhaa keessa jiru jedhan. Lammiileen Itoophiyaa waggaa tokko keessatti kanneen baay'inni isaanii kuma dibba tokko shantama hanga kuma dibba lamatti taan gara biyyoota birootti baqatus jedhan obbo Darajjeen jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madiintu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarrummoo haleellaa garee riphee loltootaa dilbata dhiyeen gaddaa raawwataniin loltoonni mootummaa Naajeeriyaa 26 yommuu du'an 8 immoo madaa'uun isaanii gabaasameera.
Dhaabbileen mootummoota gamtoomanii warreen hojii fayyaa dhimma godaantotaatii fi dhimma baqattootaa akkasumas dhimma mirga namoomaatii fi dhimma nyaataa irratti hojjetan warreen waamicha kana dhiyeessan keessaa isaan tokko. Akka gareewwan kun jedhanitti gargaarsa maallaqaa doolaara biiliyoonii 3 ta'u yeroo lammaffaadhaa fi gaafatanus amma ammaatti kan argamuu danda'ame 27% qofa. Dhaabbata fayyaa addunyaa yookaan WHO'tti dubbihimtuu kan ta'an Margaret Harris guyyaa har'aa waajjira dhaabbatichaa Jeneevaa keessatti yaada kennaniin hawaasni addunyaa fedhiiwwan ciccimoo uummata Sudaan akka dagate ibsaniin akka caalaa hojjetamuu qabu gaafatanii jiru. Dubbihimtuun waajjira mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Liizaa Tirooseel namoonni 4000 tilmaamaman du'uu isaanii yemmuu ibsan dubbihimaan dhaabbata dhimma godaantotaa UNHCR William Spindler gama isaaniitiin namoonni miiliyoonii 4.3 jireenya isaanii irraa akka buqqa'an ibsaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa gargaarsa qarshii biiliyoonii 2.7 gaafate kan argachuu danda'e garuu doolaara miiliyoonii 600.51 qofa akka ta'e ibseera. UNHCR gama isaatiin gargaarsa miiliyoonii 500 fi miiliyoonii 60 miijaa argachuudhaaf waamicha dhiyeesse kan argachuu danda'e garuu miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 75 qofa akka ta'e ibsee jira. Walwaraansi garee jeneraalotaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru kan jalqabe ebila 15/2023 ji'a 4 irraa yemmuu ta'u dhaabbanni mootummoota gamtoomaniitii fi gareewwan mirga namoomaatiif falman dhiibbaa gareewwan walwaraansa keessa seenan mirga namoomaa irratti taasisanii mormaa turan. Erga walwaraansichi jalqabe asii dhimma gargaarsa namoomaatiin walqabatee waliigalteen dhukaasa dhaabuu al sagal taasifamus akka fiixan ba'uu hin dandeenye ibsi gareewwan hawaasa addunyaa kun dabalee ibseera.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota osoo gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufiin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoorraa bu'anii dalagan jedhamanii shakkamaniif mana murtii federaalaatti himannaan irratti banamee hordofaa akka jiran ni beekama. Amma immoo sadarkaa bulchiinsaatti gidduu seentummaa filannoo himannaa jedhuun isaan irratti dhiyaateera. Isaan garuu ammayyuu filannoo pirezidaantummaa bara 2024 taasifamuuf jiruuf irra deebiin dorgomuuf akka jiran qophiitti jiru.
Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp yakkoota ittuu gara aangoo pirezidaantummaatti hin dhufin yeroo aangoo pirezidaantummaarra turanii fi erga aangoo isaanii irraa bu'anii booda raawwataniiru jedhamaniin kan ka'e mana murtii federaalaatti himannaan irratti dhiyaate galmee isaanii hordofaa jiru. Amma immoo sadarkaa naannootti filannoo gidduu seenaniiru himannaan jedhu irratti dhiyaatee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Steve Hermaniin qophaa'e Mitikuu Fiqaaduu haalattaanuun nutti hima.
Manni murtii guddichi kaawuntii Fulton kan kutaa bulchiinsa Joorjiyaa wiixata kaleessaa galgala pirezidaantii Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraampii fi namoota 18 biroo irratti bu'aa filannoo pirezidaantummaa bara 2020 gaggeeffame galagalchuuf yaalaniiru jechuun himannaa 41 irratti banuu ifoomseera. Himannaa kanaanis Doonaald Tiraamp seera raaktarii Joorjiyaa isaa RICO jedhamuun beekamu cabsuu shira xaxuuf yaaluu fi soba sobuu kan jedhan dabalate yakkoota ciccimoo 13 himatamaniiru. Kanneen Doonaald Tiraamp waliin himannaan isaan irratti dhiyaate biroon hojjettoota masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Waayit Haawus kan yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii teessuma kanneen duulana filadhaa bara 2020 gaggeessaa turanii fi qondaaltota ministira haqaa yeroo Doonaald Tiraamp aangoorra turanii keessatti argamu. Akkasumas kanneen namoota kana waliin shira xaxaniiru jedhaman baay'inni isaanii 30 ta'an garuu immoo maqaan isaanii ammaaf hin ifoomsamiin himannaa kana keessatti akka argamanis beekameera. Abbaan alangaa kaawuntii Fulton Fani Willis daddachoonni Doonaald Tiraamp itti himatamanii amma hordofaa jiran sadan Filooriidaa, Niyuyoorkii fi Waashingtonidha. Inni alanaa'oo eessatti ta'a jedhamee gaaffii gabaastota sabaa himaaleerraa dhiyaateef yommuu deebisan.
I don't have any desire to be first or last. I want to try him and be respectful for our sovereign states. We do want to move this case along.
Ani hawi tokkofas yokan isaduma tawu hinqabu. Ani bakkasabu uyalun mirga abbabi yumman kabaja. Himanna kana bakkabratti geesu barban. Kanafis immo ajajni jalame akkakenna mugafanne guyyota daddacha jiota jahan ufankesatti akkauma mula. Donald Trump irra deebiin filannoo pirezidaantummaa bara dhufuuf paartii warra rippaabilikaanotaa bakka bu'uun warra dorgommiif dhiyaatan keessaa dursa irratti warra argaman keessaa isa tokko. Himannaa isa irratti banamee jiru kana hunda himannaa siyaasaati. Kunis akka ani filannoo bara dhufuu irratti hin hirmaanneef dabana irratti raawwachaa jiruu jala Donald Trump.
Naannoo Oromiyaatti caaseffama godina haaraa 21ffaa Boorana Bahaa walii walqabatee rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti uumame cimee itti fufeeraa jedhan jiraattonni aanicha. Guyyoota 45 oliif waajjiraalee mootummaa tajaajila addaan kutanii jiru jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Rakkoon nageenyaa aanaa Gooroo Doolaa ji'oota 6 lakkoofsiseera kan jedhan jiraattonni mootummaan uummata waliin mari'achuu qabas jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Jirata aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaanii kan ibsan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan rakkoon nageenyaa aanichaa cimee itti fufeeraa jiran. Namni kun itti dabaluudhaan magaalaa aanaatti hara qal'aa keessatti sochiin daldalaa fi tajaajilli adda addaa addaan citeera jechuun waajjiraaleen mootummaa erga tajaajila kennuu dhaabanii turaniiru jechuudhaan ibsaniiru.
Biyya tokko isaanii fajjaatama hidhanii achi oolchanii baasanii sosodaachisaa jechuudha. Itti dabalanii kun biyyoo guyyaa hidhanii amma naannoo gara nama 34 akkasii hidhaa jiran amma murtee argateen kanan itti seenaa gaafanne naannoo 34 hidhaa jiran. Inni kun guyyaa tokko tokkoon banamaa guyyaa tokko tokkoon cufama yeroo hidhaan fakkaatu yeroo nama hidhaas barbaadan nagaadeen barbaadanii hojjetaan barbaadanii hojjetaan amma sababa hidhaatiif jecha biiroon naannoo ji'a lama gahaa jiru. Biroo hundi cufa ammaantan inni kun immoo maanii fi sodaa hidhaati. Adamsanii hidhan waan ta'ee fi wanni akkasanii wanni daldalaa wanni maanii tokkollee ni jiraatu amma biroo cufamee jiran inni hojjetaa hidhaa baqatee gara garatti faca'eera. Amma isaan baqatan warra amma bulchaa jedhanii aanaa Gooroo Doolaatti fidan qaamolee waraanaa waliin ta'e adamsanii yoo hidhan yoo tarkaanfii irra fudhatan uummata kun tasgabbaa'aa godina kana jalatti bulaa gaafii kana dhiisaa jedhanii itti nama kan hidhaa barbaadamuuf uummataa moti hojjetaa mootummaatti kana godhaa hoggantatti kana godhaa jedhanii hojjetaa barbaadamuuf kan hoggansa hidhamuuf isa kana.
Jiraatan sagalee Ameerikaaf yaada kennan kun keessumaa aanaan Gooroo Doolaa gurmaa'insa isa jalqabaa manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa murteesseen godina Gujii keessatti eeramtee boodarra gara Boorana Bahaatti dabalamuun mormii walirraa osoo hin citin baatii 6 lakkoofsa jiru kanaaf ka'umsaa jiran. Jiraataa magaalaa hara qal'aa ta'uu isaanii kan ibsanii fi nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan magaalattiitti hidhaan namootaa jabaateera jechuun mariidhaan furmaata waraa fiduun dirqama jechuudhaan ibsaniiru.
Guutii yoo danda'ame gaafiin godinni seenaa bakka nu haree bu'uu yoo godinni ammoo hin deebi'uu hin danda'amne. Mootummaan akka jedhu sanii daangaa eeguudhaafi misooma naannoo san jiru mirkaneessuudhaaf godina keenya buqqisee godinna obboleessa keenya Booranaa kennuun barbaachisaa ta'ee argame nuti immoo godina Gujii jalatti buduu barbaanna waan ta'eef jedhee gaafii karaa seera qabeessaa ta'een mana marii aanaatiin karaa hoggansa siyaasaa ka isaa hogganuutiin gaafii isaa dhiyeeffataa ture. Isa kana ammoo mootummaan gura dhiyeeffatee dhageeffatuu hin dandeenye. Haga ammaatti haga hardaan sanatti uummati baay'ee dararamaa jira. Hidhamaa jira katamaa keessa ari'amaa jira namni nagayaa butamee gara inni geeffamu hin beekamu konkolaataan baadiyyaa keessa socho'u uummanni keenya baay'ee daraaramaa jira.
Manni maree mootummaa naannoo Oromiyaa guraan dhala 20 bara 2015 godina Boorana Bahaa bifa haaraadhaan godina Oromiyaa 21ffaa godhee gurmeessuunsaa ni yaadatama. Sababa gurmaa'insa kanaanis godinaalee fi aanaalee tokko tokkotti mormiin ka'uudhaan lubbuun namootaa darbuu. Qabeenyi barbadaa'u jiraattota irraa odeeffannee gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Ammas rakkoon aanaa Gooroo Doolaa kun cimee itti fufeeraa jechuun jiraattonni ibsaa jiran hedduudha. Obbo Geetu Culuqqee bulchaa aanaa Gooroo Doolaati. Rakkoo aanicha keessa jiru ennaa ibsan.
Rakkoon jiru waajjira mootummaa cufaadha. Eegumsa nageenyaati malee yakka raawwachuun affeerummaadhaan gubbaa raawwachuun akkuma itti fufetti jira. Rakkoon akkasumatti jirti. Dhaabbatu galeessa godhatee hojjetan ammoo gidduu dhaabbatee fi mormosii isaa oli jira. Hojii mootummaa hawaasa tajaajiluudhaaf rakkatee alatti hafe jira. Akka gaafiin hojii deebitutti nama wajjira seenan danda'u kan jedhu kana giddu galeessa fudhatame hojjetan mootummaa hojii kan seenan jiru ta'uusaa jecha.
Miindaa on argatu?
Miindaa kan dhoogge mootummaan hin dhoogge nuti waan dhoogge hin qabnu. Faayinaansiin herrega waggaatu osoo hin cufatin kan seera isaan gaafachiisuu danda'u. Olaantummaa seeraatiin mootummaan seeraan baruu dhiyeessaa kan isaan gaafachiisuu danda'u hojjetan hundinoo bakka gaafiin tunguutii hin deemiinitti hojjetan faayinaansii kunillee waajjira seenaa hojjechuu dhibee. Akkaataa kana irra gogaa kun buufanne miindaan hojjetaa gammaa osoo hin kanfalamne jira jecha. Kajii adoolessaa kana hin kanfalamne.
Obbo Geetuun itti dabaluun muddamni amma mul'achaa jiru mariin furamuu qaba amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru.
Mariin mara abbaadha rakkoon karaan kan furamuu qabu. Uummati kun miira keessa galee rakkoo kana raawwachaa hojii alseerummaa raawwachuu caalaa kakuma sanallee mootummaa kan deebii kennuuf illee mootummaa kana jecha. Murtee mootummaa eegatti amanin ammoo itti amanne jedhee karaa nagaatiin mootummaa irraa deebii eegachuu qaba.
Dhimma kanarratti bal'inaan Godina Boorana Bahaa fi biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uutii dhiyeenya kan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Yaa'ii Caffee naannoo Oromiyaa irratti dhimma gurmaa'insa Boorana Bahaa ilaalchisuudhaan ennaa dubbatan murteen duubatti deebi'u hin jiru. Qaamoleen dhimma kana dhaadessan tokkummaa Oromoo diiguuf kanneen hojjetan jechuudhaan ibsuun isaanii ni yaadatama. Fuulduraattis caaseffamni godinaa hin jiru jechuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Mormii wiixata godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mudateen jiraataan gandichaa tokko rasaasaan rukutamee ajjeefamuu isaa jiraattonni akkasumas komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa mirkaneessanii jiranii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmissoo jedhamutti mormii lafa baadiyyaa dheedicha horii ganda sadiif oolaa ture kan misoomaaf dabarfamuuf ture jedhamee walqabatee ka'e hordofee lubbuun nama tokko darbeeti jira. Jiraataan aanaa saxxammaa maqaan isaanii akka heerumuun feenit akka haala kaleessa wixata ganamaa haga waaree boodaa ture jedhan kana yoo ibsan akkas jedhu.
Kan ta'e kaloo uummata abbaa qabeenyaatiif kenninaanii kalichi immoo waggaa sadii iyyatamaa ture. Sadarkaa Oromiyaa rakamee himatee uummanni mirga keenya falmataa jirra. Kaloo kana hin kenninu gandi sadii itti fayyadamaa kan jirrudha. Ganda Caffittaa Yeeraatiif, ganda Sadduutiif, ganda Kimmisoo. Uummanni bal'aan kun heetunni kana iyyatu. Humna addaa nama 20 fudhatanii dhufanii humna addaa kanaan uummata kana gara fayyannaan humni addaa uummata gara feera. Abdul Waahid Sharafuu nama jedhamu osoonni bakkee sana keessa fiigee iyyuu xiyyiitiidhaan dugda isaa kana rukutanii dhufee bobaa isaa aartuu kana jalaan bahe xiyyiitiidhaan. Lammeessituu immoo ammas immoo misbaa'ee abduu sana booddee obboleessa koo ajjeeftee sana qixaa adiraa higgii dhaabatu jedhaan osoo hin duukaa fiiguu deebii tokko kufee. Achi ciisee bakka gachiise sana ciisee misbaa'ee abduu immoo luka isaa rukutee cabseera.
Maaliin rukutani?
Guxiidhaan rukutee miila isaa cabsee kanaan hospitaalaa Jimmaatti argama. Inni kan lubbuun isaa darbeera. Obbo Abdul Waahid lubbuun isaanii darbeera.
Kana malee namoota meeqarra kan miidhaan ga'e?
Miidhaan cimaan kan irra ga'e nama 6 uleedhaan dabadabame. Garuu namoonni kun miidhaan cimaan irra ga'e jedhamu kun uleedhaan qaamni jalaa buufichame.
Warri amma miidhaan irra dhaqqabe kun eessatti kan isaan yaala argataa jiran amma?
Kan hospitaalaa Jimmaatti argamu nama tokkichaa Misbaa'uu Abduu kan jedhamudha. Abduu Waahid du'ee lubbuun isaa darbeera. Warri kaan immoo hospitaala Gaagiraatti argamaa jiru. Akka namni shan.
Jiraataan kun yakka kana kan raawwate bulchiinsa aanichaati jechuun immoo. Inni du'e kun nama ganna meeqaati? Waggaa meeqa ta'a?
Nama umriin isaa nama waggaa 35 ta'a. Ijoollee qaba. Mucaa tokko haadha manaa qaba.
Sirni awwaala isaa gaggeeffameera?
Har'a hospitaala Jimmaatti amma baheera. Hangama hospitaalicha keessan jira sababa misbaa'uuf dhukkubsachiisu jechuudha. Hospitaalaa bahee gara maatii isaatti fi'ameera manni.
Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaas ta'ee aanaa saxxammaa Kimmisootti mudate kana akka quba qabu Obbo Badhaasaa Lammeessaa hoogganaa waajjira komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaa biyyootti manii jiran.
Dhimmi kun kan raawwate godina Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Sadduu jedhamu keessatti kan raawwate ta'uusaa fi taa'umsi dubbii kanaas akkuma beekamu kan naannoon saxxammaa investimentiidhaaf namoonni baay'een kan filatan ta'uudha. Kan beekamu kanarraa ka'ee eeyyama investimentii sadarkaa eegee kan naannoo irraa qabee kenname jedhama. Dhimma kana naannoo sanatti simachiisuuf qaamoleen adda addaa bulchaa aanaa dabalatanii kan deeman ta'uusaati. Kanaan booda uummanni lafti kun lafa keenya waan jedhamu kaasanii erga achi gaanee booda gara jeequmsaatti jijjiirame. Kana keessatti ganama naannoo isaatti sadiitti kan ta'utti okasni mitan kakabejira jechuda buru maganani lubunna matokko kan Abdul Wahid Sharafu jedamu darbejira nisbira tadma gandasanati obbo mistawu abdo namajedam ramo mitan kama kakabejira jechuda
timma jecha kanratti himata jiratton bulcha bulchin saan charatti kasan laljise obbo badasa yodubatan
amma mitta namaga kabu saati male nyu munra to kae kanjiru kana wanta tabaran njiru garu yaw gara fulduratti yaw korannu da nimmi kuni dimma guddara so antes tigamata ma fili ganda antes erga adare policy to kasimo bulcha to kasimo eni to kase kanjiru kuni sirritu kulkulla wan kabu fi maas garu ya akuma eru da genin ra kana se gochune njura wate kanjiru kan daga policy me shamali kabate bulcha na na me shama kabate kanjiru kan nimmi kuni ga technically wan adaba wante maas sanabatti abalechu da se nuraksa
Angawonni godina satau kan ana isin gargaru daf ragasi ni kannu dafi tarkanti furata ma jiru sini fipsu dafi wanti sin waldubata jirtan jira lati
ye ma policy wajin dubanne jira jalkaba ummata tasgabe su fi nan mi lupun darbe akade awal chargatu nan mi mitan kakabe mo akayalar gotgochu da tane mo hojin qoranno ballan san kifo mo antem gama kana rakkon jiru kamunni bulchi saste kamule naka dimma kanarratti
amma mo gara kopi torbani tichena waye ummata romo kanabektu lata Wagga kuda sadindura yommu gara America ti imaluda af kopoftu wan chen abjota turtefi erga arga dufte erga argiten bodammo wanti ishe mudate samif lafa waye sena ke sadabarsite kitabotas barresite tijirti ke summan kenya harra bafkadu walin turtita isetti akatan tiliata
amin muhammad jida matan kitabashi rajiru kitabni ameni kan irratti tiyefate wa'i jiruuf jirenya biya urma kesuma kan amerika ratti yemu biya kana dufanu wanti yaadame dufamu fi wanti lafarra jiru amma makka addatae agarsisu yaaduushe dubbatti mutanno jirenya sheti kan barresite mutanno suni kan koti yona mi biro kesatto fargu dandae jedeen barrese jetti rakkon guddaan ishe mudate ture nama mucaashe eegu fi dabuudha Waisana kitaba ise keisati nirubati. Garu esa kate, esa nbate, asgese, wanje dura yojal kabneho.
Ia arsi garabasa sa tin nalate. Garu ati jira chanture gafa dufu finfinne jira chanture. Hoji kaba gajete situsture redofana ti. Ati kae hoji vras hoja chanture ni jo keisa. Dan mo law school de mature acci kan hunda gafan gate rufu barakuma lama kurato kotte aslufe azimu akyaniya de fakijirun jirtu wal fakkachu ditte acci kai aslufe jechola
kitabashi afan ingilizi din barresiti malif jennan ijollen kenya biye kanatti dalatani guddatani akatama sinisani ke sadarbani isan guddisan akabaranuf jede tani jetti Era darbesimmo namottan biya kana ke sajiran warrena fanke nya imbegne kesuma warrena babiyya halanu ke sadarbine bakka gari ragenyu ittimuda fi jetti dubartota fille akafakki tawu dubatti wanti guddan kitaba kana ke sajiru hada muja kaani yemmu ko babiyya kana dufani rakko namamudatuda ameni yemmu barakuma lama fi kudato dividan nufte namottan ishe simatani warrashen duran imbegne karana namottan birati nargatte simachu nisani wanto kota egaru akasheni manabate biya barte oji argatte of dandesu gochu ratti gargarsi isan godani fi wan ishe gammachi semichi
ergo wol gargaru barbane isan gafa nafidan nagargaru barbadani akasitte nubad akasitte yade dufes Ergana barbar nagar garu barbadani wanitti nagar garan tokofa kanoji argade ufdanda unagoruda garu kominki ya chiratti why mali sanirat support nangone hoji mafna nogoli nu barbadani bakko hoji ne nagesani Mali zirad abe. What the meaning of sponsorship? Jechu Mali, he can sponsorship it. Abak kasan isan zirad abe. Wani an expectation in gudar isan zirad gadele. Mane sani thae sa wolin zirad chu sunta ne. Akam biya kan adu fe na bok kubachi sani hoji gafan hoji dal kam hoji tina bubba sani. Hai baka nuti hagana si gargarre ati demi juruke jira. Sila akasi yade dufe. Nuti hagana karasi tagarsisne, si kubachisne, kuno hoji sa gazeta, just jira jurukan ke akadan de tutti. Akasi yade.
Namunta biyati?
Namu biyati, ya.
Gafa Amerika dufte kuta Arizona magala Phoenix keessa qubatte. Achi baate mo gara kuta Iowaatti deemte. Achi simtaaneef gara Arizonaatti deebite. Ammasi Arizona nintaaneef gara kuta Oregon magala Portlanditti godaante. Oregonitti abbaan mucaashee kan atleetii beekamaa ta'e Usain Shaboo dorgommiidhaa fi Amerika dufee mucaa isaatii wajjiniin wal argame. Kun mucaasheetii fi gammachuu tokko ture. Yemmuu waa'een Portlandi ka'u wanti bira darbuu hin danda'amne tokko ishee mudate. Guraan dhala 8 bara 2017 waan ta'eedha.
Sa'aatii isaa wajjin yaadadha. Ani aksidentii argadhe. I think aksidentii badaa.
Ituma
jireenyaaf fiigu. Baay'ee garaanuma nyaata. Mujaafu ganama sa saddeetitti mana barumsaatti buuse aduu ubar. Hojii yaale sababa beebisiitarii kana fiichi gochuu dadhabuurra ubaritti hin ta'e. Maaliif jennaan sa'aatii daa'ima koo fudhachuu danda'u hin fudhadha sa'aatii hojjechuu danda'u nan hojjadha. So isa buusee hojiif hin gaafa deemaa jiru utuma hin yaadu jechuudha. Biyya hin yaada mucaafuuf hin yaada jiruu akka misteetil godha kophaa jira osuma jedhu. Red light each of the day, accident is hammered.
Guyya tokko mucaashee Obama gaaffii wayii tokko gaafatte. Waan mataa isheetii fi murteessuu dandeessuudha kan mucaashee eeyyamatti gaafatte. Wanti sun maaliif ta'e?
Bara na gaafatte san. Ani waggaa torba kophaa koon jiraadha daa'ima koo wajjin. Mucaan koo galgala waliin teenyee haasofnaa hin taphanna mucaa waggaa torbaati. Gaafa haasofnu gaafa taphannu. Waan tokko naabi hin dadhabe jaan yeroo hundaa hin dadhabe jaan maaf dadhabdaa jenna hojii akkana hojjadhaa garuu biiliin koo kabar naan godhuu jedheen makiinaa kafalaa reentii kafalaa hin beektaa biilii biyya kanaa chaayild keer kafalaa lees kaalkuleet naan jedhu mee biila kan kee haa kaalkuleet goonee na hanqata oo maayi maam naan jedhu ummaatiyya. You need someone to help you. Akka struggle goote dadhabde na jala anduune barbaada. Akkana yeroo hunda yoo tired ta'aa deemte dadhabde na jala wanno jetta. Nama si gargaaru barbaada. Find someone na jedhe. Achi jennaan abbaa koo utuu nama wayii argadhe nama na jaallatu argadhe hiini naaf ta'ee aniifati waggaa haganaa waliin turre. Utuu nama biraa argadhe hin ifaasta jenna lakkii nama simaaf haa ta'u malee yeroo hundaa simaaf haa ta'u malee naan jedha daa'imni koo simaaf haa ta'u malee aduun geejjalas kanaaf goo aheet jedhee isatu giriin laayitii naa kenna jechuudha.
Ameen mucaashee Obaamaa jettee kan moggaafte pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa yemmuu pirezidaantummaadhaaf dorgomaa turanii ameen. Ulfa turte haasaan Obaamaan yeroo sana gochaa turan waan ishee hawwatee fi mucaashee Obaamaa jettee moggaafte.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu gulaaltuun qophii. Sagantaalee immoo Tujubee Horaa gulaalaan suur sagalee lateeraa amantee Tigisti Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. halkan gaari.